Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчууд МЖЛ радио 88.3-ыг сонсож байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн Давос басан гарагт 8 цаг 10 минутанд танд хүрдэг мэдлэг гэж мэнгийн талбартай та мэдхүү нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Та мэдхүү нэвтрүүлгийг 3-р студиэс хөтлөгч миний би Аргун хөргөж байна. Манай та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ мацалаа дахианы махтай гахаан утсан махтай шинэ хоёр төрлөөрөө био брендинг илгэний нөхш хамтран ажиллаж байна. За мөн хятадын дотоодын болон олон улс хоорондын нислэгийн тэт захиаллагын мэрэгшсэн үйлчлэгээ үзүүлэгч E-China зэгийн мэн хамтран ажиллаж байна. За өнөөдөр та мэдхүү нэвтрүүлгийн шалгалтын өдөр, шалгалтын өдрөө өдөр маш онцгой өдөр тохиож байна. Өнөөдөр бид нар ялагч тодруулан, ганц ялагч тодруулан, ганц галзуу ганц ялагчтай, галзуу ганцын бэлгтэй өдөр өгөх нэ. За MobiNet компаниас бид нар та мэдхүү нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарыг ивент тэтгэж ийм бэлэг шагналд зарлж байна. Энэ City брендийн A55 Blade гар утс. Ийм хүчрэг гар утсыг бэлгэнд өнөөдөр олгоноо. За тэгэхээр би маш чухал одоо ялагч шалгуулж байгаа учраас дүрмийг товчхон танилцуулна. Утсаар 7777-3883, 7777-8830 гэсэн утсаар холбогдож орж ирээд асуултанд хариулна. Би 5 үн 7 хоногт асуугдсан асуултуудаас 5 асуулт хариулна. Хэрэв та 5 асуултанд хариулаад бүгдэнд нь зөв хариулах юм бол нэг шин буюу хүнд асуулт танаас сууна. За ингээд энэ асуултанд хариулах юм бол та өргөжлүүлээд хэдигч 5-ыг хариулаад дахиад хүнд гих мэт байдлаар хэдэн ч асуултанд та хариулж бол өнөөдөр болно. За хамгийн олон асуултанд хариулсан оролцогчийг бид нар ялагчаар тодруулна. За хэрвээ өнөөдрийн оролцогчд оноо тэнцэх юм бол хинт хөрүүлж одоо холбогдсон нь ялагчаар тодорно. За тэгээд өнөөдрийн оролцогчдод амжилт хүсье. Орж ирээд шууд нэрээ хэлээд асуултанд хариулаарай. За мөн радиогоо унтраагарай. Элдв дуу шуутай газар холбогдохгүй байхыг хүсье. Элдв дуу шуутай газараас холдож байгаа дуцар ярихыг бодоорой. За өнөөдрийн эхний оролцогчоо хүлээж авъя. 9930 байна уу? Өглөө нэмэнт дээ. Зя. Цезар салаад ямар улсаас гаралтай вэ? Цаг юусан? Итали биш байна. Холбогдсон байлаа. За Цезар салаад бол Мексик улсаас гаралтай тий. За дараагийн сонсогч 8810 байна уу?
Байна өглөө нэмэнт.
За өглөө нэмэнт хинт холбогдсон
байна. Төмөрөн байна.
Зя. Сити болон Юнайтед хөлбөмбөгийн багууд Английн ямар хотынх вэ?
Манчестер.
Дарын асуулт Азербайджаны нийслэл Баку аль тэнгист эрэхтэй вэ? Цаг ирсэн.
Баку юу?
Тийм.
Баку. Хар сүнсэн тэнгис.
Сүнсэн тэнгис биш ээ. Каспийн тэнгист эрэхтэй юм байна. За. Албагцсан баярлаа. Дараагийн сонсогч 8828 байна уу?
Аа, сайн байна. Өглөөний минь мөх төрөнд байна.
Зя өглөөний минь дээ. Сербийн нийслэл юу вэ?
Сербийн нийслэл
Зя цагаач. Ой,
ягаад сандраад байна?
Чи чирцээ.
Белград.
За, дараагийн асуулт. Хормцэг.com, амжилтцэг.com, сагцэг.com сайтууд анх явуулж байсан үйл ажиллагааг ямар төрлийн сайт гэж нэрлэдэг вэ?
Варец.
Варец сайт. Дараагийн асуулт. Роми Хамлам Йон Паул 1996-нд ямар нэмэлт эрэгтэндээ болж таарсан бэ?
Бөөртэй
болж таарсан. Дараагийн асуулт. Бүгд нэмд хятад ардсан мөнгөнд тэмдэгч Яоны хамгийн өндөр дэвсгэрт хэд вэ?
100.
100. За тав дахь асуулт. Пи то 314 гэдгийг хэн анх тооцсон бэ?
Архимед.
Архимед. За эхний хүнд даавалгаа мөнгө чаргал мань орж ирж байна.
Одоо унна.
За ариун Ромын эзэнт гүрний анхны хаан хэн бэ? Ариун гэгийн Ромын.
Ариун Ром.
Зя. Holy Roman Empire гэж нэрлдэг. За ийм одоо улс байсан. Энийний анхны цаг дуусан байна. 3.
Ариун Ром гэдэг чинь нөгөө хин үү?
Гиен Ром. 2.
Оо, зөлгөө. Оттоо юу гэж нэгдүгээр?
Зя, оттоо биш юм байна. Холбогдсон баярлаа.
Юу болчих вэ? За, за баярлаа.
Зя, 5 асуултанд хариуллаа. Зя, одоогор мөнх жаргал маань хамгийн олон асуултанд хариуллаад байна. 95 77 байна уу? Бано. За энэ бол. За ган үг. Өглөөний мэд ийм асуулт байна. Хишиг өндөр гэж аль аймгийн сум бэ?
Булган.
Булган аймгийн. За дараагийн асуулт. Украиний зэвсэгт хүчин Оросын холбооны улсын нэвтэрч орсон мужийн нэр нь юу вэ? За Оросын холбооны улсын нэг газар руу нэвтэрч олсон хэсэг байгаа. Энэ мужийнх нь нэр юу вэ гэж байгаа. Цаг явж байна. Цаг дуссан 3 2 1 За амжилтсангүй дэ. Курск муж руу нэвтэрч орсон тий. За холбогдсон баярлалаа. Дараагийн сонсогч за ёстой үйлчлэрээ буруу кино бодороо тасалчлаа. За манай эфирийн үнэ 77-77-38-83 77-77-88-30 гэсэн утсаар холбогдоод та гар утасны эзэн болох боломжтой шүү. За 88-65 байна уу?
Аа өглөөний мэндэ гэх болтой байна уу?
За өглөөний мэндэ. За галт гэж аль аймгийн сум бэ?
Оо Хөвсгөл аймгийн галт.
Хөвсгөл аймгийн галт сум гэж авдаг. Полонез гэж аль улсаас гаралтай дунд зэргийн хэмнэлтэй аяц вэ?
Оо полонез гэсэн чи хаанхай байлаа. Яг хинхүүс юу юу гэж хэлээд анаад л. За нэг
лаг гэж хэлсэн. 3.
За боди боди. Юу Франц гэж хэлсэн.
2 Франц биш юм байна. Польшаас гаралтай. Польш аяг полонез гэдэг юм байна шүү. За. Энэ өнөөдрийн дандаа өнөөдөр бол 7 хоногт энэ 7 хоногт асуугдсан асуултуудыг асууж байгаа. 8877 байна уу?
Ано өглөөний мэнд нэрвэн.
Өглөөний мэнд ээ. Lamborghini машины логон дээр ямар амтан байдаг вэ?
Бух.
Бух байдаг. За дараагийн асуулт. Норвлин гэж аль аймгийн сум бэ?
Хинти.
Хинти аймгийн сум. Комбуча гэж ямар ундааг хэлдэг вэ?
Иссэн цай
юм байна. Уржигдар 3 сарын 18-нд орчин цагийн зэвсэгт хүчний үүсний хэдэн жилийн ой болсон бэ?
104.
104 жилийн ой. Тако гэж аль улсаас гаралтай хол вэ?
Япон.
Биш ээ наа. Холбогдсон байрлаа. Мексикээс гаралтай хол юм байна. За. Хэдэн асуултанд хариулв? 1 2 3 4. За, дөрөв асуултанд зөв хариулсан байна. 89 сар 1 байна уу?
А байна.
За, энд дэ холбогдсон бай.
А, Содмоод бай.
Содном?
Содмоод.
За, дахиад хэлээрэй, уучлаарай.
Содмоо.
Салмон. За, өглөөний мэнд ээ. Маргарита, мохито, негрони нар нь юуны төрлүүд вэ?
Аа, мэдчихгүй байна.
За, эдгээр нь коктейлийн төрлүүд юм байна шүү. За, манайхан хариултанд бэлдэж байгаарай. Би энэ хооронд хамтран ажиллахчаа танилцуулнаа. За, та мэдхүүн нэвтрүүлэхдээ био брендийн илгэний нугш хоёр шин төрлөөрөө хамтран ажиллаж байна. Мазала буюу дахианы махтай, за гахаан утсан махтай гэсэн хоёр шин төрөлтөй болж байгаа. Ийхүү өмнө нь танилцуулж байсан 7 төрлийн одоо илгэний нугш байсан бол нийт 9 төрөлтөй болсон байна. Тэгэд Мазала брендийн одоо энэ илгэний нугш нь бага насны хүүхдүүд, жирэмсийн хэмэгтэйчүүдэд туйлын тохиромжтой А витамин, кальц, төмөр зэрэг шин тэжээлээр баялаг. За тийм учраас дархлааг дэмжинэ. Хүүхдүүд ихэнхдээ мах идэхгүй бас байх тохиолдол байгаад байдаг. За харин илгэний нугшд бол хүүхдүүд маш дуртай байдаг. Ялангуяа энэ Мацали брэндийн илгэний нугш хүүхдүүдэд маш тохиромжтой, идэхэд тунтаатай иддэг юм төрөл байгаа. За мөн гахаан утсан махтай илгэний нугш гэж байгаа. Гахаан утсан махтай илгэний нугш нь илүү өөх тос бахтай учраас тижээллийг түргэн шингэдэг. За ийм учраас биеийн жингээ барьж байгаа хүмүүст илүү тохиромжтой. Дээрэс нь уурга, амин хүчил, өндөр агууламжтай учраас цаахны хэмжээг тогтворчлуулах, нойргүдэл, цочрол, сэтгэл гутралын эсрэг үйлчилгээтэй ийм витаминар баялаг юм бүтээгдэхүүн байгаа. За гайхамшигтай нэг гол мэдэн энэ хоёр одоо үндэсний бахархал тамтин зарлагдсан мазалаг хамгаалах үүсэд орулсан одоо эдгээр бүтээгдэхүүн борлуулалт тутмын 100 төгрөг нь мазала хамгаалах энд хандгалагдах юм байна. За 20 жилийн одоо ойгоо өгдөж байна. Очир Дагинс компани дотоод хяналтын лабораторид нэтгэмжлэгдсэн үндэсний төвөөс одоо дотоод хяналтын лабораторийн нэтгэмжлэгийг хүлээн аваад байгаа юм байна. За ийхүү Очир Дагинс компаниар дотоод хяналтын лабораторор нь Монгол улс даяар стандартчлалын нэтгэмжлэлийн тохирлын үнэлгээг бүрэн хангаж өөр бусад компаниудын бүтээгдэхүүн дээр шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах боломжтой болсон байна. За бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй танилцуулгыг Очир Дагинс компани Facebook пэйжд нь хандаад та танилцаарай, лайк дараарай. За утсаар мэдээлэл авах гэвэл 76-7530-70-7530 гэдэг дугаарлуу залах нь 76-7530-70-7530. За илэгний хурц амтгүй болохоор Bio брендийн одоо илэгний нугш нь дуртай, нугш дуртай, яг гадаад бүтээгдэхүүн шиг амттай, үн харьцангуй хэн байдаг шүү. Баярлалаа. За та мэдхүү нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Дараагийн сонсогч бүгдээр авцгаана. 9960 байна уу?
Сайн уу, тавгай байна.
За өглөөний мэндэ.
Өглөөний мэндэ.
За цэцэг гэж аль аймгийн сум бэ?
Цэцэг.
Цэцэг. За энэ асуугдчихсан л асуулт байна.
За бууд та.
3.
Баян онгор.
Баян онгор биш юм байна. Ховтын цэцэг гэж авдаг юм шүү. Зөв албагдсан баярлаа. Дараагийн сонсогч 91 тэг дав байна уу?
Өглөөний мэндэ зэрэг байна.
Өглөөний мэндэ. Зя. Айл улс 2022 онд Мара салбитрууч 18 дахь гудамж гих мэт гинт хэргийн бүлэглэлүүдтэй дайн зарлаад 84 мянган хүний шоронд хийсэн бэ. Цаг явсан.
Оо, наа чи хаанаа гацсан
юм бэ?
Хаанаа?
Мара салбитрууч MS-13 гээд алтартай гинт хэргийн бүлэглэлээд байдаа. 3.
За,
2. 1. Зя Эль Сальвадор гэж болсон байгаа тий. Олбогдсон баярлаа. Амьдсан бай. Зя. Дараагийн сонсогч алцгаа 8018 байна уу?
Аа байна.
Цаа өглөө юм. Хин гэнэ?
Аа өглөө юм. Гамбаа байна.
Гамбаа. Одоогийн ямар улсыг 1997 хүртэл Заир гэж нэрлэж байсан бэ?
Заир.
Цаг гэж байна. Цаг дуусан. 3 2 1 амтсангүй. Ардсан Конго улсыг Заир гэдэг байсан юм байна. 97 оноос өмнө. Цаа албагдсан байлаа. 89 тэг 6 байна уу?
А та байна уу?
За энд албагдсан бай. Радиогоо багсгараа.
А нараа байна.
За өглөөний мэнд. Манай эрдний 8-11-р зууны үед Умартаас гарал бүхий далаач нь дайн шар төмнийг юу гэж нэрлдэг байсан бэ? Европт цаг явсан.
Аа, дахиад хэлтэй дайнд яасан гэдэг.
Манай эрдний 8-11-р зууны үеэр Умартаас гарал бүхий далаач нь дайн шар төмнийг юу гэж нэрлдэг байсан бэ? Европчууд. Цаг дуссан байна. Гурав.
За, за баг.
Хоёр, за, викингчууд гэж нэрлдэг байсан тий. За, холбогдсон баярлаа. За, зарим тулгамдад тулгамдад агаах 60-22 байна уу?
Аа, сайн мэн өглөө нь миг аав.
Өглөө нь мэндэ. Венесуэлийн нийслэл юу вэ? Халтар царайт байна одоо. Халтар царайт. Үйл явдал бүгд энэ хотод болдог тий. Эхлэхдээ бол зарладаг өгш шүү. Каркасын олон ангид дуран сахны бүтээгдэхүүн гэдэг нь кино гэж зарладаг каркас тий. За, холбогдсон байлаа. 8877 байна уу?
Аа, байна. Сайн мэн үү?
Семено. За өглөөний мэндэ. 2025 онд нийт хэдэн сар олон нийтийн амралтын өдөргүй вэ гэсэн байна. Цаг явсан.
6.
6. Дараагийн асуулт. 629 онд Тан улсын Сюанжун хувраг ганцаараа нууцаар эмтгэг орнолоо бурхны нам залахар явж буй тухай өгүүлдэг романы нэр нь юу вэ?
Мөн роман бүлэ. Эмтгэг хувраг.
Сюанжун гэний ийм хувраг. Энтэг орнолвол нам залхар.
Тансанлам.
Тансанлам гэдэг нэргүүн байна да. Яг романых нэр нь асууж байгаа тий. Ууг нь бол Тансанлам мөн. Гэтэ яг одоо юуных нь романы нэр нь бол баруун идгээд зорцсон тэмдэглэл гэж нэрлэдэг байгаа тий. Зөө холбогдсон баярлаа.
Баярлалаа.
99 тэг тэг байна уу?
Баана. Өглөөний мэндийг сайхан амтлаа их байна уу?
Өглөөний мэндэ. Зөө. 3 сарын 17-нд болдог Гиген Патрикийн баярт оролцохын тулд та ямар хувц өмсөх ёстой вэ? Цаг яасан?
Ногоон.
Ногоон өнгийн хувц өмсөх зохилтой. Шампанск, коньяк, арманьяк зэрэг согтууруулах ундааны төрлүүдийн нэр ямар утгатай вэ?
Үүссэн газрын нэр.
Үүссэн газрын нэр нэм бэ? Аль Олимпиад Монгол улс медаль ногдох хүн амын тоогоор хамгийн өндөр үзүүлэлт үзүүлсэн бэ?
Аль Олимпиад тоо?
Тий.
Юундэр? Сондгийн Олимпиад.
хүн амд ноогдохоор гэж би уг нь тодруулж хэлсэндээ 1968 оны Мехико гэлийн 4 медаль аваад хүн амд тухай үед сая хавцаасан. Тэгээд хамгийн өндөр үзүүлэлт үзүүлж исэн нэгт бичигдсэн мэн дэлхийд. Цагаал бүгдсэнд баярлаа.
За.
908861 байна уу?
Өглөөний мэндэл гэмүүх.
Өглөөний мэндэ. Зя. Ямар хотыг 1966 оноос өмнө Леопольдсвилл гэж нэрлэж байсан бэ?
Ямар хотыг
вэ? Тийм, Леопольдсвилл. За, Леопольдын тосгон гэх юм уу? Тэгж нэрлэж байсан байна.
66
оноос өмнө. 66 он гэхээр Африкийн тусгаар тогтнолтой холбоотой байх тийм 3 2 1 амцсангүй. Конго улсын Киншаса нислэгийг Леопольдсвилл гэж нэрлэж ирсэн юм байна. За, холбогдсон баярлаа. За, дараагийн сонсогч 8812 байна уу? Өглөөний мэндэ. Монгол улсын ерөнхий сайд байсан хиний нэрийг өмнө Алтан Туяа гэдэг байсан бэ?
Алтан Туяагийн овгн юм уу?
Алтан Туяа гэж нэг ерөнхий сайд байсан хүнийг өмнө нь Алтан Туяа гэж нэрлэдэг байсан юм байна.
Аа, нөгөө хинтэй нөгөө Алтан Ууны.
Гурав. Алтан Ууяа гэдэг л байх уу? Тэгээ дараагийн асуулт биотин гэж ямар витамины төрөл үсэг хэлэх нь вэ? Цаг эс. Б витамин бол биотин тэ. За, Америк нэгдсэн улсад алтан ёсоор суух зөвшөөрлийг суглаагаар олгодог карт ямар өнгөтэй вэ?
Ногоон
өнгөтэй. За, дөрөв дэх асуулт галт гэж аль аймгийн сум бэ?
Хөвсгөл.
Хөвсгөл аймгийн сум. За, Estee Lauder брэнд юугаар алдартай вэ?
Юу гэсэн бэ?
Estee Lauder. Цаг эс. Estee Lauder гэд нэг тийм юу гэдэг юм бэ? Брэнд.
Тоглоом юм уу?
Тоглоом биш нэ. Гоо сайхтын бүтээгдэхүүн юм байна. Тийм. Тэг бид энэ ажиллагчаа гэл танилцуулъя. Эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн нийгмийн бодлогын хүрээлэн дэмжиж ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэнд нийгмийн бодлогын хүрээлэнгээс сүрэн өвчнөөс урдсан сэргийлэх заавар зөвлөмжийг хүргэж байна. Эмнэлэг төвтгөө гадуур сүрэгийн эмийг уугаад байдгаа. Ингиж болдгоо гэж асуудаг юм байна. За, тухайн хүний биеийн байдал хөнгөн, халдварын эрсэл баг гэж үзвэл Харьяа аймаг дүүргийн диспансерийн эмч цэвлэгчийн хяналтанд эмээ ууж болно. Хамгийн гол нь эмч цэвлэгч нартай холбоотой байж үүсч байгаа асуудал бид илэрч буу гаж нөлөөгөө муулгүй хэлж зөвлөгөө авч байх нь чухал гэж зөвлөжээ. Сүрэн өвчнийг устгах олон нийт удирдах удирдсан хяналтын тогтолцоог бэхжүүлэх төслөөс мэдээллийг хүргэлээ. Баярлалаа. Зэ дараагийн сонсогч 8875 байна уу?
Баа, өглөөний
мэндэ. Зэ өглөөний мэндэ. Зэ дэлхийн шин 7 гайхамшиг нэг Петра хатан цолбор аль улсад байдаг вэ? Петра Петра хатан цолбор гэдэг тийм гад байдаг те 7 гайхамшиг нэг. За, энэ улсын нэрийн хэлэн 3.
За, ууш бараа.
За, Йордан гэж улсад байдаг юм байна.
Йордан. Оо, тий шүү.
За, албагцсан баярлаа. 9668 байна уу?
Бано.
За, өглөөний мэндэ эхэндээ албагдсан бай. За, ийм асуулт байна. Аль нь зөвлөлт холбоот улсын хамгийн түрүүнд тусгаар тогтносон бэ? Аль улс зөвлөлт холбоот улсаас хамгийн эхэлж тусгаар тогтнолоо зарласан бай? Цаг эс.
Украин.
Украин биш юм байна. Албагдсан байлаа. Зөв хариулт Литва гэдэг улс байгаа тийм. Литва хамгийн түрүүнд зөвлөлт холбоот улсын бүрдэлтгүүнээс гарч ирсэн юм байна. Зя, манайхан хариултууд 99-13.
Хариултууд.
Гэнэ үү?
Баа, үгүй юм.
За, өглөөний мэндэ. Ямар амтны зүрх, элэг, бөөр болон арьс хүнийхтэй хамгийн төстэй вэ гэсэн мэн? Цаг эс.
Оо, ямар амтны ха?
За, бүр эрэгтний ашиглаж бас бүр ядаг гэж сонссон шүү. Эрэгтний донороор ашигладаг гэж. Халим биш юм байна, гахаа юм байна. За, гахаа бол хүнийхтэй маш адилхан арьс зүрхтэй үт юм байна. За, албагдсан баярлаа. Дараагийн сонсогч 8810. За, тасарчлаа. За, ямар дараагийн асуултыг хараадахыг. За, 83-2 байна уу?
Сайн байна уу?
Сайн байна уу?
Савгаан.
За, өглөөний мэндэ. 3 сарын өмнө Японы 3 том автомашины компани нэгдэх санамж бичигт гарын үсэг зурсан. За Honda, Mitsubishi. Нөгөөх нь юу вэ? Цаг явсан.
Honda, Mitsubishi.
3 дахь нь юу байсан бэ?
Suzuki.
Suzuki биш юм байна. Nissan байсан юм байна. Nissan, Honda, Mitsubishi 3 нэгдэжээ. 94.1 байна уу?
Аа байна.
За энд олбогдсон бэ?
Амгаа
байна. За өглөөний минь дээ. Ийм асуулт байна. Balenciaga гэж юугаар алдартай брэнд вэ? Цаг авсан.
Юу гинэ?
Balenciaga.
Юугаар
алдартай болов? Balenciaga.
Цүнх.
Цаг дууссан байна. 3.
Цүнх.
Цүнх биш юм байна. Хувц сэргэл гэж яВДг юм байна. За. Олбогдсон баярлаа. Дараагийн сонсогч 9688. Байна уу?
Өглөөний мэнд хэлт байна.
Өглөөний мэнд ээ. За. Эдмунд Хиллери хинтэй хамт 1953 онд Эверестийн ориглыг эзэлж байсан бэ?
Дэнзэн Норгой.
Дэнзэн Норгой. За дараагийн асуулт Темпуро гэж аль улсаас гаралтай хоол вэ?
Байна уу?
Байна.
Япон.
Япон хоол юм байна. Темпуро. Дуучин Бионсе өмнө нь ямар хамтлагийн гишүүн байсан бэ?
Оо, нөгөө юу шүү дээ. Ямар чайлд үлээ?
За, дөгжил байна.
Аа, чайлд оо, чинь мөхсөйг харуулсан. Distance Child.
Distance Child тэгэлгүй яах вэ? За, дөрөвдөх асуулт 1968 оноос хойш Монгол улс оролцсон Олимпиадад ганц удаа медаль авч чаддаг хүн энэ хідэн оны Олимп бэ?
Хамгийн олон медаль авсан 2012-ос нөгөө 68 онд хүн баг байсан шүү.
Хүн үгүй энэ юм шүү. Монгол ус оролцсон олимпиадын
медаль болох шүү.
Нэг ч медаль аваагүй нэг л олимпиад тэр хідэн
оноос. Нэг медаль аваагүй гэсэн юм уу?
Медаль аваагүй гэсэн анхааралтай сонсоорой.
Цаг үеийн олимпиад 2000 оны.
2000 оны Сидней олимп байна. За 5 дахь асуулт байна. Одтой бүжиглийн 2025-д оролцож байгаа бүжигчин алтан хөлгийн партнёр нь хэн бэ? Цаг
ирсэн. 2008 оны Бээжингийн олимпийн мөнгөний медаль Батрэдэн Гүндэгмаа.
Гүндэгмаа. За эхний даваагад авсан одоо хүн тасалтанд хариулна. Гэгийн Ромын эзэнт гүрний анхны хаан хэн бэ?
Өнөс мөхсөнд хариулж байгаа юм уу?
Хариулаагүй яа.
Шимүү.
Хариулаагүй. Хүн тасалт.
Ох. Гэг Ариун Ромын эзэнт гүрний аа.
Ариун Ромын эзэнт гүрэн гэж бас хэлдэг те. За ян занзар нэрлэдэг. Хөлийн Ромын юм баяр гэж нэрлэдэг те. 3.
Аата нэгдүгээр хэв бүтсэн байсан. Энэ над дээр таарсан баг.
Биш юм байна. За.
Хөлөө Францис гэлж.
За Францис биш юм байна. Албагцсан байлаа. За энэ хүү Сэлб бах болон Мөнх Чаргал хоёр тэнцэж байна. Асуулт энд хариултын дагавраа. 99 техник байна уу?
Оо сайн байна. Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд хинтэй албагцсан бэ?
Аа очир байна.
Дахиад лээрэ.
Очир байна. Очир.
Очир. 1666 онд тахлын карантин хин гэдэг эрдэмтний хувьд том нийтүүдийн хийсэн гайхамшиг жил болсон бэ. Цаг яасан.
За дахс нөгөө хин бэ.
Цаг явж байна.
За нэг хин бэ.
За 3 2666 он гэж байна тий. 2 1 цаамцэнгүүдээ Исаак Ньютон энэ жил гайхамшигтай жил нь болж исэн юм байна. За холбогдсон баярлаа. 9 сарын 4 байна уу? За утсан тасарсан. 77-77-38-83 77-77-88-30 За энэ манайх өнөөдөр үнэхээр хин азтай нь одоо Play Day 55 авах гэдэг байна вэ? Одоогор мөнх чаргал авах гэдэг байна. 88-10 байна уу?
Аа байна.
За өглөөний мэнд тэнтэй холбогдсон бай.
Аа баг байна.
Багий. За сонгон гэж аль аймгийн сум бэ?
Сонгон хөвсгөл.
Хөвсгөл биш. Завхан юм байна шүү. За, холбогдсон баярлаа. Дараагийн сонсогч 99.4 байна уу? Зя тасарчлаа. Өнгөрөө утсан тасраад байна. 77-77-38-83 77-77-88-30 RTGS байна уу?
Аа, байна шүү. Наа нара.
За, өглөөний мэнд ээ. Жохон дуу шүү ихтэй газар энэ те. За ийм асуулт байна. Аа, хөтлөгч Йолк үндэсний телевизийн ямар нэвтрүүлгийг 20 орчим жил хөтлсөн бэ гэсэн байна. Цаг. акшин тэгэл байх уу? Одоогийн ямар улс өмнө Кхмерийн бүгд найрамдах улс гэж нэртэй байсан бэ? Кхмер. Юу нэ?
Пакистан.
Дахиад хэлээрэй.
Пакистан.
Пакистан биш юм байна. Камбож Кхмерүүд гэдэг тийм. Камбожуд юм байна. За ал бүгдсэнд баярлаа. 88 байна уу? Я суудсан тасарсан байна. 77 78 83 77 77 88 30 88 тэгдэг. Байна уу?
Байна байна.
Заа. Хин гинэ?
Булган.
Филиппиний нийслэл юу вэ? Цаг явсан.
Малт.
Малт. За Малт ш. Манила гэж яВДг юм байна шүү.
А Манила.
За яа. За ярилаа. 99 тэгдөрөв. Байна уу?
Байна уу?
Байна. За.
Сайн байна уу? Тогтоо байна.
Өглөө нэмэндээ. Германы баруун өмнөд хэсэгт байрлах дархан цаад тойг ямар өнгийх гэдэг вэ? Цаг явсан.
Ямар өнгийх вэ?
Тийм. Өнгөөр нэрлэдэг юм байна энэ ойг.
А, цинхэр.
Цинхэр биш юм байна. Хар ой гэж нэрлэдэг юм байна. За. Баруун өмнөд хэсэгт байдаг энэ ойг. Алтарт хар ой. 88 тэгдэг. Байна уу?
Байдан,
заасам. За, энэ бол бүгдсэн бай?
Саги.
Саги.
За, тий.
За, өглөөний мэнд. Дэлхийн долоон гайхамшигын нэг христийн хөшөө ямар хотод байдаг вэ?
Баритик. Рио де Жанейро.
Рио де Жанейро. За, хотын асуусан шүү. Анхаарал тасалсараа манайхан. Монгол улс олимпиад нийт хэдэн төрлөөр медаль хүртээд байгаа вэ? Паралимп болохгүй. Дөрөв юм байна. Паралимп болохгүйгээр дөрвөн төрлөөр медаль авах гэсэн байна.
За.
Цаа холбогдсон баярлалаа. За би хамтран ажиллагчаа танилцуулах юм. За манай та мэдхүү нэвтрүүлэгт хятадын дотоодын болон улс хоорондын нийслэлийн тэмцээх захиалгын мэрэгжсэн үйлчлэгээ үзүүлэгч И Чайна цэгийн мэн хамтран ажиллаж байна. Тэгэхээр И Чайна цэгийн мэнээс та бүхэнд мэдээлэл хүргэх хэрэгтэй болсон. Нийслэлийн статус шалгах, хойшлогдох уу, цагтаа явах уу гэх мэт энэ та нислэгээ захиалсан бол бүх зүйл болсон гэсэн үг бас байдгүй. Нислэг ямарваа нэгэн тохиолдолоос болж цуслагдж болдог. Таны утсанд нислэгийн төлбөрийг утас болон имейлд мэдээлэлгээр илгээсэн ч ямар нэгэн байдлаар танд хүрэхгүй бас байж болно. Тэгвэл e-china.cgmn гэж ороод нислэгийн төлөв шалгах хэсгээр ороод өөрийн нислэгийн дугаар болон огноогоо оруулаад нислэгийн цагаа нисэх хэвэндээ байгаа хэсгийг шалгаж болдог. За нислэг цуцлагдах магадлал ойролцоо 1-5% байх юм байна. Тэгвэл таны нислэг цуцлагдвал яах вэ? Нислэг цуцлагдсан үед нислэгийн компаниас 2 сонголт тань санал болгодог. Нислэг захиалгын төлбөр 100% буцааж авна. Нислэгийн компани санал болгох дараагийн нислэгт шилжүүлж бас болдог. За хэрэглэгч өөрөө нислэгийн компантай харьцах асуудлаа шийдэх боломжтой боловч энэ нь цаг их авдаг, туршлага шаарддаг. Эйрлайн компани утсаа маш их дуудулж хүлээлгдэг. За энэ бүх үйлчлэгийг төгс 100% авахд E-China цэгийн миний хамт олон тусалдаг. Нислэгээ захиалаад e-баримт авах нь гадны системээс авахаас хямд тусна. За яагаадгүй л байгууллага дээр жишээ нь 10% нөөц шигддэг учраас гадны системээс 10% хямд гэсэн үг шүү. Хэдтэй 28 авиа компанитай шууд холболт хийгдсэн систем тул оператор болон зуучлал байхгүй учраас үн хямд байдаг. Ингэснээр хятадын 221 хот болон дотоодын нислэг болон гадаадын нислэгийн тэг захиалах боломжтой болж байгаа. Нислэгийн томоохон хэд хэдэн сүлжээ байдаг бөгөөд манай e-China цэгийн мэн хамт олон Монголд урд үн байгаагүй шин сүлжээг нэвтрүүлж байна. Ингэснээр дараах давадлуудыг хэрэглэгчдэд өргөж байна. Бусад билетийн касс болон онлайн системүүд дээр дууссан нислэг манай дээр байх боломжтой. Таны авахыг хүссэн билет манай системдэр зарагдах зөвхөн 200 мянга магадгүй түүнээс илүү хямд зарагдах боломжтой шүү. За байршлын би хэлж өгье. Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар хороо MN Tower-т 15 давхарт нь 15510 тоотд барилж байгаа. E-China цэгийн мэн гээд би Альбисны вэбсайтланд та бүхэн хандаарай. За E-China Mongolia гээд хайвал Facebook Альбисны пэйж нэг та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваад авч болно. За лайк дараарай. За нэг үүсгэн байгуулагчдын сэтгэллийг би уншиж өгье. Манай найзууд тодорхой салбарууд бизнес эрхэлдэг залуусаа. Жил бүр бид нэг удаа хамтдаа яялдаг. Гэтэл нэг л асуудал байнга тулгардаг. Тийзний үн. Монголын нислэгийн тийз үнэтэй Монголд үнэтэй байдаг тул хятадаас хямдхан тийз захиалдаг захиалхыг илүүд үздэг байв. Гэхдээ энэ нь зуучлагч хайх төлбөр шилжүүлэх урдчлан төлөвлөх зэрэг олон төвөгтэй асуудал дагуулад байдаг. Судалж үзтэл бидэнтэй адил хүндрэлтэй тулгардаг хүн маш олон байгааг ойлгосон. Хүндрэлтэй асуудал бол боломж. Тиймээс бид шийдэл гаргахаар шийдэж Монголоос хятадын бүх авиакомпаниудын нислэгийг 5 секундын дотор захиалах боломжтой систем бүтээсэн гэдэг үүсгэн байгуулагчдын сэтгэлийг уншиж өглөө. За дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7610-5555 гэдэг дугаараас авна. 7615-5555. Хятадын дотоодын болон улс хоорондын нислэгийн тэд захиалгын мэрэгжсэн үйлчилгээ үзүүлэгч И Чайнацгийн мэн хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За та мэдхүү нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Дараагийн сонсогч 9960 байна уу?
Өглөөний мэнд.
За энд бол бүгдсэн бай.
Савгаа.
За өглөөний мэнд ээ. За ийм асуултан дээр орж ирлээ. Одоогийн ямар улсыг 1989 оноос өмнө Бирм гэж нэрлэж байсан бай?
Оо, энэ сонссон шүү дээ.
Бирм гэж ямар улсыг нэрлэж байсан бэ?
Аа, нэг
3
аа
2 1 Мьянмар гэж улсыг Бирм гэж нэрлэж байсан байна тий. За, албагдсан даярлаа. За яалтчгүй тулхаар нэрээ сандарнаа сандарна. 9958 байна уу?
А байна.
За өглөөний мэнд хинтэй албагдсан бай.
Өглөөний мэнд сүхэ байна.
За өглөөний мэндээ. Нүпогоди дээр бирд гарч ирдэг нэг анги байдаг. За энэ анги дээр шидэж хөвчлөгийг юу гэдэг вэ? Шидэж хөвчлөг нь юу вэ?
Трих дубатих хөвлөл. А би хавчихсима. А трах би бидох.
За би нэг ави трах ти бидох гэдэг те трах ти бидох гэдэг. Сабрина Карпентер гэж үгээр алдартай хүн юм бэ?
Дуучин
алдартай дуучин. Дараагийн асуулт Алтан гүр Америк нэгдсэн улсын аль хотод байдаг вэ?
Сан Франциско.
Бэлг улсын нийслэл юу вэ?
Брилис.
Зөв л хэлмээр энэ ууг нь бол нэг ерөнхий чиг нь зүв байгаад байдаг. За би дахиад боломж олгоё. Цаг явж байна. 3.
Блюрес
ч бас биш байгаад байна. За харамсалтай нь Брюссель гэж одоогаа тий. За холбогдсон даярлаа.
За.
9971 манай эфир үс 7776383 7776883. За одоогор энэ одоо юу өнөөдрийн дугаар өндөрлөх 5 минут үлдсэн байна. Одоогийн байдлаар мөнх чаргал 5 асуултанд хариулснаар яг тэмцээнийг тэргүүлж байна. Тэгэхээр одоогийн үлдсэн 5 минутанд хэрэ гүц хүн байхгүй бол энэ утасны эзэн тодрох нэ. Мөнх чаргал болох нь. За 8860.
Сэмэно. Бостон.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
Дуу хөгжим бүжиг жүжигний нийлбэр дээр тогтдог Японы уламжлалт театрыг юу гэдэг вэ?
Кабуки.
Кабуки гэдгээ. Майкл Жордан Чикаго Буллс ямар дугаарыг өмсгөлтөд тоглож байсан?
23.
Тэгэлгүй байх уу? Дараагийн асуулт Брайан Ник, AJ, Кевин Ховин нар нь ямар хамтлагийн гишүүд вэ?
Хэдэлтэй?
Брайан Ник, Кевин Хови.
Backstreet Boys.
Backstreet Boys. Тэгэлгүй байх уу? Роми хаан Марк Аврели хаан ширээг өвлүүлсэн хүн муу өдөрдөгч болж Ром уруудад ороодч байгаа тухай өгүүлдэг киноны нэр юу вэ?
Гладиатор.
Гладиатор. За тав дахь асуулт. Фалафел гэж арабын орнуудад түгээмэл олдох юу вэ? Фалафел гэж юу юм бэ? Фалафел цаг явсан.
Хоол юм болов.
Хариулт нь?
Хоол юм болов.
Хоол юм байна. За ихний даваагад авсан хүнд асуултлог орно. Гиген Ром, Ариун Ромын эзэнт гүрний эхний хаан, анхны ханыг хэн гэдэг вэ?
Гиген
Ромын эзэнт гүрэн. За Ариун Ромын эзэнт гүрэн ч гэдэг. Holy Roman Empire-ийн анхны хаан хэн бэ?
Константин
биш ээ наа. За энэ гурван хүн буруу хариулсан. Ийм зөв хариулт нь Шарлман гэж хаан байдаг те. Зя холбогдсон байлаа. За хүнд асуулт дээр бас бүгдээрээ энэ асуултан дээр бүгд өнөөдөр бүдэрчлээ. Шарлман хааны асуултан дээр. За 47 минут болсон байна. Сүүлийн 3 минутын сонсогчоо бүгдээрээ авцгаана. 9916 байна уу? Байна уу? За ярихгүй бол утсаа таслая. 9912 байна уу? Байна уу?
Аа байна.
За энд дэ олбилсан бай.
Аа тэгэ.
Ацка. За өглөөний мэндэ. За ийм асуулт байна. Хотын гудамж, дурсамж бүсгүй, зочин зэрэг нь ямар хамтлагийн дуунууд вэ?
За.
Тэстэрэгсэ. Тийм, майтнес хамтлаг те. Хол бүтэн дайрлаа. 91.1 байна уу?
Аа сайн байна уу, болдоо байна уу.
За өглөөний мэндэ. За аль бүсийн хүмүүс ойролцоогоор 90-100% нь сүү боловсруулах чадвараар хамгийн муу хэсэг гэж яВДг юм байна. Энэ аль хэсгийн хүмүүс вэ? Дэлхийн хаана амьдардаг хүмүүс вэ?
За Аз дээр та.
Аз дотроо тодруулбал Аз дотроос жоохон илүү тодорхой.
Зүүн өмнөд Азийн болов.
За зүүн өмнөд Аз болон зүүн Азийнхан сүү ерөөсөө боловсруулах чаддгүй юм байна. Дараагийн асуулт хамгийн том мич юу вэ?
Хамгийн том юу нэ?
Мич.
Аа. Горил.
Горил гэдэг яах вэ? Ямар хотыг 1919 оноос өмнө Пресбург гэж нэрлэж байсан бэ? Цаг явсан.
Кейптаун юм болов.
Юу гэнэ?
Өмнөд Африкийн Кейптаун мөн үү шүү?
Кейптаун биш юм байна. За энэ Братислава хотыг Пресбург гэж нэрлэж байсан юм байлээ. За аль бүтэн баярлаа. За сүүлийн сонсогч 99.6 байна уу?
Аа байна.
За өглөөний мэнд хин тал бүтсэн бай.
Сэги.
Сэги. Сэги. За тодорхойлох хоёр зэг болон angle p үсэг нь ямар смайли эможиг илэрхийлэх вэ? Цаг явсан. Тодорхойлох хоёр зэг болон angle p үсэг нь ямар смайлиг илэрхийлэх вэ? Я албагдсан баярлаа. Энэ хилээ гаргаж байгаа смайлыг тодорхойлох хоёр зэг пигээр илэрхийлдэг. За дахиад нэг хүн авч амжих юм шиг байна. 8000 байна уу?
Өглөөний мэнд Батраа.
Өглөөний мэндэ. За. Harry Styles, Zayn Malik, Nian Horan нар нь ямар хамтлагийн гишүүд вэ?
За стандарт комэна.
За One Republic гэж хамтлаг юм байна. За. Их өнөөдрийн таа мэдхүүн нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон байна. Таа мэдхүүн нэвтрүүлгийн өнөөдрийн шалгалтын ялагчаар нь мөнх чаргал энхүү тодорч байна. Таван асуултанд хариулсан, таван асуултанд ихэлж хариулсан тул өнөөдрийн Mobinet-с бэлэг болгон өгж байгаа Blade City брендинг Blade A55 утасны эзэн болж байгаа за мөнх чаргалтай баяр хүргэе. Сүүл тас ялагчаар тодорсон санаж байна. За энхүү өнөөдөр бас нэлийн их сэтгэл хөдлөл их онцгой дугаар байлаа. Манай таа мэдхүүн нэвтрүүлэгтээ био брэнд элэгний нугш мазалай одоо тахианы махтай төрөл болон гахан утсан махтай шинэ хоёр төрлөөр хамтран ажилласан. За мөн хятадын дотоодын болон олс хоорондын нислэгийн тэд захиалгын мэрэгсэн үйлчлэгийг үзүүлэгч ий чайна цэгмээр хамтран ажиллаа. Сонсогчдаа өргөжлүүлээд радио мэдээгээ хүлэн аваарай. 9 цаг 10 минутаас манай нэвтрүүлэг манай эфир Hot Topics нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. Баярлалаа.
Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.